Ég, þá sakna ég sko.
Nei, hvað þú ertu koma líka á bandi? Ekki missa því.
Jú, ég læt það ekki fara þarna.
Endilega ekki, sem minn. Það var ég gaman að það. Svo ég hafa það rétt eftir.
Ha?
Svo ég hafa það rétt eftir.
Já, það, já, ég get það náttúrulega sagt ég það sko en hitt er það náttúrulega það breyti trúmanna sem með það hvernig það er. En ég nefnilega afar ber dreymin og það oft þegar ég að spekulera eitthvað yfir daginn að þá fæ ég leiðréttinguna að nóttunni.
Nú.
Þegar ég kom í svefninn.
Já.
Þá er mér einhvern veginn tilkynnt hvernig það rétt að er.
Mm-hmm.
Já, þess vegna sko er ég ekki öllum sammála.
Nei. En þú veist alltaf að var það eitthvað í sambandi við Njálu sem við reyndi?
Já, það kemur oft fyrir þegar ég er að lesa einhverja bækur og spekulera og fæ ég ekki sko þá svo mér líki að nóttunni til þá fæ ég sko tilkynningunum um hver þetta ráningin sé. Og þá kemur hún. Það er sko, ég hef fengið svo ótrúlega margt sem að mér hefur eiginlega verið skaffað í veganesti í lífið.
En hefur þið dreymt, hefur þið kannski dreymt söguhetjur og njálsögu?
Það kemur oft fyrir að mér dreymir sko söguhetjuna.
Já.
Já, en það er bara þetta sko sem að er nú... Þetta er það eins og einn maður sagði við mig núna í vor þegar ég skrapp suður. Þannig að hann sagði að mér hefði verið svo ótrúlega mikið gefið. En það er sko, og það er náttúrulega þetta sko að það, þegar meðan ég var ungur og það er enn, náttúrulega ennþá sko eitthvað til í því. Að sko þá, ég hafði nefnilega fjarskipni skáfu. Ég sá hvað var að gerast langarlegir í burtu.
Já.
Já. Og það, sko, ég hafði bæði skilgáfu og hina líka. Mm. Og þetta með segja, ég var krakki og mér vantaði kvíunum og fekk gott bátt fyrir og svo fór ég starlæðist í fílu. Að þá bara opnaðist mér sín og þá sá ég, sko, skemmtum, þá sá ég hennir hvar þeir voru, ég get gengið beint að þeim og þá gerðu gil og fjöll, engan, það gerði engan sko mismun. Ég sá allt, og nú ég búin í gil og hann í dali. En þetta náttúrulega sumar halda nú að þetta sé vitleysa sko, en þetta er nú svona. Að ég hafði þetta til að bera og þetta hjálpaði mér oft. Og líka og margt fleiri, ég hef sko oft sagt það, að við byrjuðum hjónin með 200 tómar, við áttum ekki neitt. Ég átti engar skepnur sko, og ekki, því ég hugsaði ekki um það, ég var bara á sjónum og á sumrin, hann á vetrin, hann tók ekki kaup fyrir sumri, tók það ekki. Ekki neitt sko, þá ég átti líklega allra mest eitthvað 7-8 kindur og búið. En sko, en ég það, ég hef sagt það sko, að ég hefði ekki komist þar sem ég hef komist nema af því ég vissi margt fyrirfram.
Já.
Já. En þetta er ekki öllum gefið sko.
Var þetta dálítið því ætti inn í að?
Ég veit ekki um það, ég hef ekki heyrt þess getið að það hef neitt verið þar. En náttúrulega var hérna, víst, svona, afi minn, langafi minn, Einar Hreppstjóri Þórisvoldi, hann var víst afar vel gefinn maður. Mm-hmm. En hvað mikið hann hafði af þessu, sko, veit ég ekki, en ég veit það að hann var framsýnn á margar hluti og til dæmis aldrei átti hann að mekta hei hvernig sem viðraði. Hvernig sem það hefur verið undir sig komið. Hann hefur sjálf notað vel hverja stund sem að notandi var. Og það hefur verið ósköp líkt með mig, ég hef aldrei haft nema gott ei. Allan mér búskap. að þar hef ég orðið líkur langafanum. Já. En ég held að sko það náttúrulega það getur verið gott að mann sé margt og mikið gefið en ég held að sé vandfari með þetta allt saman. Töluvert. En ég veit ekkert hvort þetta hefur verið í ættinu sko, ég hef ekki hugmynd það. Ég veit bara að þetta var svona með mig og Og svona ég sé hlutina sem aðurum sko að ég sjá alls ekki.
Já, hó.
Já.
Var þetta mannalát eða viðburður einhver eða veður eða sástu veður fyrir eða
Já, oft finn ég það á mér. Ef eitthvað svoleiðis vont veður, já, sé ég.
En tíðar þar, kannstu séð það nokkuð fyrir?
Já, oft hef ég nú hitt á að spá nokkuð rétt.
Já.
Og minnsta kosti hef ég verið nokkuð veðurglöggur á hvern daginn fyrir sig. Já.
Já.
Og það hefur oft komið fyrir mig sko til dæmis ef tapast ykkur hlutur. Þá ég alveg vís til að sjá hann að nóttunni til hvar hann er. Já, þetta er svo margbrotið að það eiginlega það mjög vont að lýsa því. Það mjög vont. Já.
Sér gegnum holt og hæðir.
Já, það má segja, sko, að það sést, það hæðirnar gera einhvern mismun þegar að svolítið sér að laga, er að tala. Að hafa þær ekkert, segja, það sést alveg, því að tóni honi í gil og skorninga og dali.
Já, þótti þetta ekki gott er að vasta sjónum að segja svona fyrir veður.
Já, það var ágætt, sko. Og ég bilaði aldrei á sjónum, það var sko sama hvað. Hverju viðraði, ég hafði ekkert af sjónhæslu segja þeir nefnir svo liðs.
Nei.
Þá fyrst var ég sjómaður, sko.